Даниил Дуайдир. Падишах Дарийді, аңғысы олды падишах Валтасардан сора, худул адамды, хем баш елдәрді идоллары. Ама о севді Даниилы онына арифли, хем үйісек ақлысы ічін. Дарий хесаплады койма 120 сатрап империя бөлгелерінің үстіне. Хем та, о койды 308 өндерджі аңғыларына сатраплар вереджіклер жуап, рацызламама падишахы дейіні. Даниил үчінден берісі, гечерді өбір өндерджілері хем сатраплары арифлік тарафында. Да падишах артык ниетленерді койма оны бүтін падишахлын үстіне. О заман өбір өндерджілер хем сатраплар чекеттілер аарама маана, насал кабаат булма Даниила, а не о, прост кулланыр падишахлы. Ама оннар булам ардылар хичбир янышлык хем хичбир кабаат. Нечиндене Даниил и изметедерді Дарий падишаха хербир иште. Битке-битке оннар койдылар ниетіне лекелеме Даниилы падишахын йөнінде. Оннар билярдылар ане Даниил дайма дуа едеркенде Аллахына. Онуштан оннар келдилер падишаха теклифлен, чыкарма закон, аңгысы 30 гүн ясаклыйр истеме бишей бир Аллахтан, я адамдан, Дарий падишахтан кайры. Бу закону бозан лазымды атылсын берхенде, нереде тутардылар асланнары. Падишах билмерди бу истеишин хализ маанасыны да кайыл олды. Даниил ишидип эни закон үчүн вазгечмеди дуа этме кенди сабисине. Günde 3 kere o diş çöküp dua ederdi kendi içerinde şükür ederek Allah'a. İçerin pençereleri çıkardılar onun doğma kasabasına İrusalim'e. Nerede durardı Allah'ın binası, açın o bina ta yıkılmadıydı. Fena insanlar angıları azit mezdiler Daniil'dan, gözlettiler nasıl dua ederken de Allah'ına da, o saat gittiler amazlama onu padişaha.